Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin, tanggal 9 Jumadal Ula 1446 Hijriah, atau yang bertepatan tanggal 11 November 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali mempelajari fikih pendidikan anak. Kali ini akan membahas serial nomor 201 yang mengangkat tema mengajari dengan mencontohi. Kenapa bu? Mengajari dengan mencontohi. Salah satu kewajiban orang tua adalah ngajari anak. Kenapa? Ngajari anak. Ngajari anak itu cukup dengan ucapan saja atau terkadang perlu diberi contoh? Apakah perlu dikasih contoh atau cukup dengan lisan saja? Ini tergantung banyak faktor. Antara lain faktor usia. Napa? Usia. Ngajari anak SMA sama ngajari anak TK sama? Beda. Karena biasanya anak SMA ini ya tingkat pemahamannya sudah lebih tinggi daripada anak TK. Jadi kalau misalnya anak TK disuruh untuk merangkai atau membuat prakarya, tentunya dia akan kesulitan lah wong. Jangankan nempel-nempel, nyambung-nyambung, gunting saja masih nyekele urung. Bener, nyekele loh. Megang guntingnya aja belum bisa. Berbeda dengan anak SMA, apalagi mahasiswa. Berarti tergantung apa? Usia. Juga tergantung kompleksitas tugasnya. Kompleksitas kuis siapa ya? Rumit apa ora lah ya? Coba, rumit mana bikin nasi goreng dengan nyantolin baju? Rumit mana bikin nasi goreng? Karena bikin nasi goreng itu ada tahapan-tahapannya. Step 1, step 2, step 3. Kalau nyantolin baju cukup apa? Taruh sudah selesai. Ini namanya kompleksitas. Seberapa rumit tugas yang diberikan. Terus juga tergantung seberapa pengalaman anak tersebut. Ya. Anak yang punya pengalaman banyak dalam melakukan sebuah aktivitas tentu berbeda dengan anak yang babar blas tidak tahu tentang aktivitas tersebut. Misal nih, dia tinggal di kampung dan bapaknya punya kambing 50. Berarti setiap hari bapaknya apa? Ngarit. Dan ditemani sama anaknya. Dan anaknya juga biasanya apa? Ngarit. Anak seperti ini apa sama dengan seorang anak yang tinggal di kota, lihat kambingnya di TV, gak pernah sama sekali nopo ngarit, disuruh ngarit, paham? Enggak, malah beduli suket, disuruh ngarit malah ngambil apa? Nyabuti rumput. Tingkat pengalaman. Jadi gak bisa disamakan. Tergantung usianya, kompleksitas tugasnya, dan juga tergantung pengalamannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat memperhatikan faktor-faktor tadi dan mengajari anak-anak. Maka beliau akan memperhatikan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Contohnya apa? Mari kita simak sebuah hadis yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan julukan Abu Sa'id Al-Khudri. Sinten? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi ghulamin yasluhu syatan. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang anak muda yang sedang menguliti kambing. Apa, Bu? Menguliti kambing. Gampang apa susah? Susah apa gampang? Tergantung. Anaknya jagal apa udah? Ya, tergantung. Ternyata Nabi SAW itu melewati anak tersebut dan kelihatan anak itu lagi kesulitan. Mengulitinya dengan cara yang kurang pas. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanahha hatta uriyak. Le, coba kamu bergeser. Kamu apa? Bergeser. Akan kutunjukkan caranya. Caranya apa? Menguliti kambing. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Fa'adkhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu bainal jildi wal lahmi. Nabi SAW masukkan tangannya antara kulit dengan daging. Kulitnya apa? Kulitnya kambing. Dimasukkan tangan Nabi SAW antara kulit dengan daging. Fadahasa biha. Lalu oleh Nabi SAW tangannya didorong. Diapakan? Didorong. Hatta tawarat ilal ibti. Sampai tangan beliau masuk ke bawah lengannya kambing. Bawah lengan berarti apa, Bu? Ketiak. Apa? Ketiak. Diajarin sama Nabi SAW. Gini loh cara nguliti. Pakai tangan. Lalu dorong tangan kamu. Set. Sampai masuk ke bagian yang kita inginkan. Terus setelah itu apa kata Nabi SAW? Ya gulam hakadha. Le, gini loh caranya. Cara ngapain, Bu? Menguliti kambing. Fasluh. Sekarang lakukan. lakukan apa? Kuliti. Ini caranya kayak gini. Sekarang kamu lakukan. Thumma mada. Setelah itu Nabi SAW meninggalkan si pemuda. Wasalla bin nas. Dan ngimami orang banyak. Walam yatawadda. Dan Nabi SAW tidak wudu lagi. Karena nguliti kambing tidak membatalkan apa? Wudu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi instruksi dengan lisan atau nyontoni? Nyontoni atau instruksi lisan? Dua-duanya. Dua-duanya. Maka apa kesimpulan yang kita ambil? Di hadapan kita ada tiga kesimpulan. Yang pertama, mengajarkan dengan tindakan bukan hanya kata-kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya nyuruh anak muda tersebut, ayo perbaiki caranya, bukan gitu caranya. Itu dengan apa? Lisan. Nabi enggak cuma dengan lisan saja. Tapi Nabi SAW mencontohkan langsung. Dan ketika dicontohkan langsung, maka anak tadi akan melihat secara detail langkah-langkahnya seperti apa. Coba sekarang, misalnya Nabi SAW cuma diam saja. Caranya gini loh, masukkan tanganmu, tanpa Nabi nyontoni ya, masukkan tanganmu di bawah kulit, terus dorong, dorong, terus. Sampai ketemu ketiak. Tanpa Nabi SAW nyontoni. Kira-kira bingung atau tidak bingung? Bingung. Makanya ngasih contoh langsung itu lebih gampang untuk dicerna. Apalagi andaikan itu terkait dengan keterampilan baru. Contoh, ibu-ibu mau ngajari anak perempuannya nopo masak. Simple atau lumayan sulit, Bu? Ini yang sepi, ini pada masak apa orang sih? Ya yang sudah lama ya simpel. Mau baru pertama kali kok. Ayo le, Nduk. Ayo Nduk. Bikin oseng apa? Apa Bu? Kangkung. Ayo Nduk, bikin oseng kangkung. Itu step-stepnya harus dijelaskan. Bisa-bisa kalau kita enggak jelaskan. Anu tuku kangkung itu kan biasanya seunting nggih. Ucuk-ucuk seunting karo apa jenenge? Karo karete langsung dibrukaken mungkin atau tidak? Sangat mungkin wong enggak diajari kok. Jangankan bikin oseng kangkung. Wong masak nasi saja. Masak nasi itu perlu dikasih contoh. Gini loh nak, cara ngukur airnya. Nih. Kalau enggak diajari pertama kali, berasnya harus diapain? Dicuci, dipesusi. Nanti kalau enggak diajari, ujuk-ujuk beras langsung dicampur air, ampur airnya full se-apa? Se-magic. Ya, magic jar. Ya jadi apa? Bubur. Janganlah anak kecil. Wong kadang-kadang ibu muda, ya ibu muda siapa? Ya baru nikah, ya. Ibu muda saja kadang-kadang kon masak beras, siki jadi bubur, ngesuk jadi beras, ya. Masak. Apalagi nyuci baju, ya nyuci baju. Ada sebagian orang nyuci baju pun belum bisa. Saya ingat sekali dulu ya, sebelum saya ke pondok, saya diajari sama ayah kami, Allah yarham, Sazini Muhayyad, pendiri pondok ini. Dulu pas saya masih umur 10 tahun, 7 tahun gitu ya. Ini loh Le, nanti kamu kalau mondok itu nyuci sendiri. Gini loh caranya nyuci. Ya, kasih sabun dulu di ember, dicampur dulu. Habis itu bajumu kamu masukkan. Tunggu sebentar, seberapa jam. Ini caranya nak, dikucek. Yang perlu dikucek biasanya bagian apa? Kerah. Bagian apa? Kerah. Sama bagian lengan. Itu yang biasanya paling butuh untuk dikucek-kucek. Setelah bersih, baru yang lainnya gampang, tinggal kucek-kucek ringan saja. Udah ya, nih gini caranya, dicontoni sama beliau. Sudah, pindahkan nih, diisi dengan air yang bersih. Diapain? Dibilas. Nggak cukup sekali. Ya. Setelah itu bilas lagi. Bawa keluar, peres, baru diapain? Baru dijemur. Ini kelihatannya simple. Tapi buat orang yang belum pernah nyuci, bingung. Saya kasih contoh kejadian nyata. Ada seorang musyrif. Musyrif itu pengawas asrama. Kenapa? Pengawas asrama di sebuah pondok. Ngelihat ada santri. Santri masih mungkin SD atau SMP gitu. Bajunya kotor banget. Bajunya apa? Kotor banget. Dan setiap hari mesti bajunya kotor. Akhirnya pengawas ini kan heran. Kamu tuh nyuci baju enggak sih? Nyuci, Ustaz. Kok tetap kotor? Ya enggak tahu, saya sudah nyuci. Akhirnya penasaran kan pengawas itu nanya, "Kamu nyucinya gimana coba? Sini sini sini." Dibawa ke tempat cuci baju. "Kamu biasanya gimana kalau nyuci?" "Ya kayak gini, Ustaz. Ngambil ember, terus diisi air, dikasih sabun, terus bajunya diapain? Dicelupkan. Terus habis itu kamu apakan?" "Ya setelah dicelupkan, dijemur." Maksudnya ke bro, orang dikucek, orang dibilas. Sing penting wis kena sabun. Coba bayangkan bagaimana, dan itu berbulan-bulan. Ini jelas bajunya kandelnya kayak ngapa, Bok? Ya. Kadang orang tuh ngerti, enggak ngerti. Bahkan kadang-kadang, Bu, walaupun sudah pakai mesin cuci sekalipun, kadang-kadang orang enggak tahu bahwa seharusnya baju yang luntur sama baju yang enggak luntur, baju putih sama baju warna itu seharusnya diapain? Dipisah. Gak taunya langsung dimasukkan blus-blus-blus jadi satu. Akhirnya yang putih jadi merah. Gara-gara nopo? Kelunturan. Yang lebih parah, popok melebu. Bayangkan. Ya. Harusnya kan kalau pempes, popok yang kotor banget, itu kan dipisah. Sebelum kita mengenal popok apa namanya itu, pempes ya. Dulu kan masih pakai apa namanya, Bu? Ya popok. Maksudnya popok kain itu loh. Dulu kan masih kayak gitu. Yang namanya nuwun sewu ada anak kecil pup ya, kotorannya di situ. Kan seharusnya diapain dulu, Bu? Dibersihkan dulu gitu loh. Sebelum dimasukkan ke mana? Mesin cuci. Coba bayangkan, anak ruku, anak sarung, anak baju koko dileboni popok dari siji kayak ngapa coba? Jadi keahlian-keahlian yang sifatnya praktis seperti itu biasanya untuk pemula harus dicontoni. Termasuk jamaah yang kami hormati, ngaji. Kenapa? Ngaji. Orang diajari baca Al-Quran perlu dicontoni atau cukup dengan teori? Dicontoni. Contoh ya, misal jenengan ngajari anak jenengan membaca huruf dod. Huruf dod niku kancane napa? Sot. Kancane sot. Ini lho, huruf dod itu adalah cara mengucapkannya lidahmu sebelah kiri ditempelkan ke gigi gerahamu bagian dalam. Atau kalau enggak bisa, lidahmu yang sebelah kanan pinggir ini ditempelkan dengan gigi gerahamu bagian dalam sebelah kanan. Kalau enggak bisa juga, ya cobalah kamu dua-duanya ditempelkan. Ayo, ucapkan. Mudeng. Mudeng ora, Bu? Mikir suwe. Lidah si indi ya. Ya. Contoni. Huruf dhad tuh kayak gini. Nih, dengerin nih. Dhad, dhad. Coba kamu ulangi. Dhad. Udah, belum. Lagi. Itu bisa sampai berhari-hari. Ya. Saya ingat dulu belajar huruf dhad itu sama guru kami itu di Madinah. Syekh Ubaid Al-Afghani. Itu berapa minggu? Seingat saya. Atau berapa bulan? Sampai khatam huruf apa? Huruf dhad. Ya, diajari, dicontoni. Duduk tawaruk. Duduk apa, Bu? Tawaruk. Paling gampang jenengan jelaskan dengan lisan atau jenengan praktekkan? Praktek. Coba sekarang, Bu, jenengan tolong Ibu jelaskan apa definisi duduk tawaruk. Jelaskan, Bu. Jadi menembaiki pada sholat apa ora sih? Bukan jenengan sholat. Coba jelaskan duduk tawaruk itu apa? Bingung toh? Paling gampang apa? Tolong praktekkan duduk tawaruk. 1 menit langsung bisa. Jadi enggak semua itu bisa dijelaskan dan gampang dijelaskan dengan lisan, dengan verbal. Perlu dikasih contoh. Oke, ini kesimpulan yang pertama. Mengajarkan dengan apa? Tindakan, bukan hanya kata-kata. Kesimpulan yang kedua. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk membimbing dengan kasih sayang dan kesabaran. Membimbing dengan apa? Kasih sayang dan kesabaran. Dari mana kita bisa ambil kesimpulan ini? Dari kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ngajari anak tersebut. Coba saya tanya kepada jenengan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi kita dengarkan kasar enggak? Kok sepi? Kasar enggak? Enggak. Ngeritik keras atau tidak? Tidak. Menjelek-jelekkan atau tidak? Tidak. Yang ada adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sini nak, kutunjukkan caranya." Apa Nabi sallallahu mengatakan kuwi tok be ora? Bisa. Ora becus. Kayak gitu aja enggak bisa. Enggak becus. Anak macam apa? Enggak ada kata-kata kasar tersebut. Coba sekarang bandingkan dengan sebagian orang tua yang ngajari anaknya ketus. Anaknya datang habis gambar nggih, baru dibelikan krayon ya. Terus gambar pemandangan. Gimana, Bu, pemandangannya? Bin pri biasanya gambar pemandangan. 1, 2 gunung ya. Terus apa? Jalan di tengah, sawah. Apa maning? Matahari. Matahari terus awan. Itu kan gambar kita. Oh, namanya anak baru pertama kali gambar. Mungkin antara gunung yang satu dengan gunung yang satunya enggak simetris. Memang biasanya gunung enggak simetris kok. Ya. Atau mungkin sawahnya jalannya kayak gitu. Datang Bi, atau Umi, atau Pak, atau Bu. Bagus enggak? Ki siapa le? Benang bundet. Subhanallah. Gak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkritik dengan kritikan yang kasar. Gak ada. Anak baru pertama kali latihan masak. Ya wajar seandainya mandan kasinan. Atau bahkan kebalikannya kasinan apa bu? Hambar. Atau masak nasi mandan gosong. Ya. Atau malah kebanyakan air jadinya bubur. Jangan kasar-kasar sama anak kita. Atau dia baru latihan membedakan antara ha dengan apa? Ha. Antara sin dengan apa? Shin. Masih bingung, belum bisa. Gak usah dimarah-marahin. Atau dia baru latihan ngafal Quran. Satu ayat diulang-ulang gak hafal-hafal. Jangan katakan kamu ini IQ-nya IQ apa sih? Anaknya siapa jenik? Anaknya siapa? Ya anaknya ramane karo biung. Subhanallah. Jangan. Ajarkan dengan penuh kelembutan dan kesabaran. Dan apa bu? Kesabaran. Kita kan pengen gih anak kita itu hafal Al-Quran. Tapi gak daya instan. Yang sabar. Ya. Jangan langsung disuruh ngapal satu halaman. Ya. Mulai dari yang gampang-gampang. Satu ayat. Berarti kalau Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dah. Itu aja. Ayo nak diulang-ulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus gitu. Sudah hafal? Sudah. Cukup hari ini itu aja. Besok nopo? Ar-Rahmanir-Rahim. Biar anak itu merasa nyaman dengan hafalan itu. Kalau misalnya dia sudah nyaman, bisa kita tambah sehari jadi 2 ayat, sehari jadi 3 ayat. Yang sabar. Semuanya butuh proses. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kesabaran beliau? Kalau jenengan perhatikan setelah selesai Rasulullah sallallahu mengajari anak itu nguliti kambing, Rasulullah kemana? Ke masjid. Rasulullah ke masjid. Berarti saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pemuda itu, Rasul sedang berangkat kemana? Masjid. Berarti waktunya luas atau terbatas? Terbatas. Nabi pakai pakaian anu salat atau pakai pakaian kerja? Pakaian salat. Dan Nabi SAW itu kalau mau sholat, beliau pakai baju yang rapi, yang bagus. Walaupun Nabi SAW sudah pakai baju yang bagus, sudah siap-siap akan sholat. Dan waktunya terbatas. Tapi Nabi SAW dengan penuh kesabaran, beliau berhenti sejenak ngajari pemuda itu. Coba sekarang bandingkan dengan sebagian orang tua. Anaknya bingung ngarap PR. Minta diajari sama bapaknya atau ibunya. Bukan menjelang waktu sholat. Bukan. Habis maghrib, habis isya, habis asar. Itu kan waktu santai atau tidak? Waktu santai. Datang ke bapaknya, Pak, ini sih gimana? Nganah mengibune. Mengibune? Nganah membapake. Ibal pingpong apa? Yeah. Pertanyaannya, bapak nyuruh ke ibu, ibu nyuruh ke bapak. Apakah karena bapak dan ibunya sedang sibuk? Sedang sibuk? Iya. Sibuk dolanan HP, atau sibuk nonton TV. Jangan begitu, Bapak Ibu yang kami hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau berangkat masjid sekalipun sudah pakai baju yang bagus, masih menyempatkan berhenti sejenak ngajari pemuda itu. Bahkan beliau sampai praktik langsung padahal sudah pakai baju yang bagus. Itulah kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang ketiga, apa kesimpulannya? Memberi kesempatan untuk melakukan sendiri tapi dengan bimbingan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke situ, beliau katakan, bukan seperti itu nak caranya, caranya seperti ini. Beliau praktek. Setelah selesai praktek, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sekarang nak, kamu lakukan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuruh anak muda itu untuk mempraktikkan sendiri sambil dibimbing dan diawasi. Kalau anak-anak kita selalu kita sikapi dengan sikap seperti itu, maka insya Allah anak kita akan pede. Pede siapa? Percaya diri. Dan gak takut lagi untuk melakukan sesuatu lambok salah, lambok keliru. Enggak. Karena sudah dicontoni, dikasih kesempatan, diawasi dan dibimbing. Anak-anak kita itu banyak yang tidak berkembang kemampuannya karena tidak diberi kesempatan sama orang tuanya. Jenengan pas lagi masak, kadang-kadang anak jenengan yang masih kecil merek atau tidak? Merek. Merek ngapa? Merek ngapa, Bu? Ngurusui. Kok ngurusui? Pengin bantu. Pengin bantu. Sebagian ibu bagaimana? Bu. Sebagian ibu bagaimana? Nganalah. Ngurusui. Subhanallah. Iya, tapi kan anu lagi nyambel, Ustaz. Mbok apa? Mau kena lombok. Ya apa kerjaannya cuma nyambel tok? Emang gak ada yang lain? Kan bisa disuruh ngaduk-aduk apa? Ya. Misal nih, jenengan mau bikin donat. Bikin apa? Donat. Tepung terigu, terus apa lagi, Bu? Aku ora paham loh, mbok salah loh. Ya. Tepung terigu apa tepung beras, Bu? Terigu, terus apa lagi? Hah? Hah? Telur apa maning? Mentega. Aku ora ngerti loh, jenengan sing ngomong loh. Ya. Ya misalnya ngukur ini berapa on, ini kan mungkin anak belum ngeh, tapi hanya sekedar untuk ngaduk masih sih gak bisa. Ya tapi kan wutah-wutah. Ya resiko, namanya juga baru belajar. Ya. Beri anak kita kesempatan untuk melakukannya sendiri. Yang penting kita awasi. Yang penting kita awasi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan itu semua sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada anak-anak sangat efektif. Ini tiga poin yang kita ambil dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang kita kasih judul mengajari dengan apa? Mencontohi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada sisa waktu, silahkan kalau ada pertanyaan.
Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Ustaz, sampai mana batasan tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan?
Sampai mana? Ya, selama masih hidup. Selama masih apa? Masih hidup. Jadi ada sebagian orang tua berpikir kalau anaknya sudah besar berarti sudah enggak ada kewajiban. Yang namanya mendidik itu sampai kapanpun. Bahkan seandainya anak kita sudah punya anak sekalipun, alias kita sudah menjadi apa? Kakek dan nenek. Itu tetap kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak kita. Walaupun ya jelas caranya berbeda. Caranya berbeda. Apalagi Bapak Ibu yang kami hormati, anak kita nih ya baru nikah. Baru apa? Baru nikah. Pasti banyak hal baru yang dia hadapi. Kita yang sudah mbah-mbah itu sudah punya banyak pengalaman dalam berumah tangga. Anak kita yang baru nikah ini butuh bimbingan. Butuh apa? Butuh bimbingan. Kadang-kadang cuma karena masalah kecil, tukaran, meneng-menengan, ada konflik. Mungkin atau tidak, Bu? Mungkin. Kayak siapa? Kayak mien dewek. Ya. Kayak kita dulu sama. Pengantin baru. Ya. Dipikir semuanya serba indah. Ternyata banyak yang tidak indah. Dipikir semuanya serba manis. Ternyata ada yang pahit. Anak kita ini baru berumah tangga, butuh bimbingan. Ya. Jadi jangan dipikir bahwa, oh kalau anak kita sudah berumah tangga berarti sudah lepas. Enggak. Cuma memang caranya berbeda. Cara menegurnya berbeda. Ya. Saya pernah ya, insya Allah. Kayaknya pernah saya ceritakan di sini. Saat masih pengantin baru. Saat masih pengantin baru. Saya bantu istri di dapur. Lupa saya motong-motong apa gitu. Enggak sengaja tangan jari saya itu tergores peso. Ya, dan lumayan agak dalam. Sehingga darahnya apa? Ngucur deras. Darahnya ngucur deras. Maka saat itu ya, istri pun langsung ngambil apa namanya obat merah, ya ngambil obat merah, terus nyari tensoplas, ya berusaha untuk memberikan penanganan pertama. Tapi kok darahnya tetap nopo, tetap ngalir. Saat itu ayah kami ada di situ. Ada di situ. Beliau cuma ngapain? Cuma ngelihat dulu. Seperti apa mantune ngurusi suami barunya. Dibiarin sama ayah. Tapi lama-lama panik. Istri saya panik. Kenapa? Karena darahnya enggak berhenti-berhenti. Karena sudah lihat ini bahaya ini. Kalau dibiarkan. Maka saat itu ayah kami langsung ngasih tahu. Nduk, kalau ada orang terluka di tangan misalnya, itu jangan posisinya di bawah kayak gini tangannya. Kalau di bawah kayak gini itu artinya nguras darah. Kalau posisinya lukanya di sini, terus tangannya merendah kayak gini, itu nanti darahnya akan apa? Akan keluar terus. Yang harusnya kamu lakukan, Dok, angkat tangan suamimu kayak gini. Supaya darahnya kemana? Supaya darahnya ke bawah. Coba, ya, akhirnya tangan saya diangkat kayak gini. Betul, baru diangkat sebentar sudah apa? Sudah berhenti. Ya iyalah, wong darahnya pada ke bawah semua. Tadi ngalir terus karena posisinya kayak gini. Dayan Dok, terus baru kamu kasih apa? Obat merah, baru kamu tensoplas. Hal-hal yang sepele kayak gini, mungkin kalau dicari di buku atau di mana, di kuliah, mungkin gak nemu. Biasanya itu berdasarkan apa? Pengalaman. Ini saya kasih satu contoh bagaimana orang tua tetap membimbing anaknya walaupun anaknya sudah berkeluarga sekalipun. Tapi bijaknya apa? Bijaknya dibiarkan dulu. Jangan langsung diapain? Diajari. Supaya dia punya pengalaman yang teringat. Sampai sekarang, saya masih ingat terus itu. Padahal itu kejadian sudah... Saya nikah sih kapan ya? Sekelalin suwe. Anak saya sudah nomor satu, ya 20 lebih, 20 tahun yang lalu lebih. Sudah lama. Masih ingat sampai sekarang. Ya. Jadi kesimpulannya, sampai kapan orang tua membimbing anaknya? Selama dia masih hidup, dia harus memberikan bimbingan. Cuman memang antara anak itu masih kecil dengan sudah dewasa, caranya berbeda. Wallahu a'lam. Ya.
Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana mengajari anak yang mudah marah? Apakah itu karena orang tuanya kurang sabar dan kurang lembut? Jazakumullah khairan.
Apakah anak yang suka marah itu karena orang tuanya yang kurang lembut? Mungkin. Sangat napa? Sangat mungkin. Karena biasanya anak akan mencontoh apa yang dia lihat. Apa yang dia rasakan, apa yang dia dengarkan, apa yang dia lihat, itu yang akan dia contoh. Maka seandainya anak ini suka marah-marah, mungkin bapak ibunya juga napa? Suka marah-marah. Maka bagaimana caranya mendidik anak yang seperti itu? Caranya dimulai dari orang tuanya. Orang tuanya latihan menahan emosi. Ya. Jangan suka marah-marah. Marah boleh enggak? Boleh, tapi jangan suka marah-marah. Sama atau beda? Beda. Marah kalau memang ada kondisi yang menuntut demikian dan tidak berlebihan, enggak apa-apa. Tapi marah-marah itu berarti kerjaannya marah. Itu enggak baik. Mulai dari orang tuanya dulu memperbaiki sikapnya. Yang kedua, memberikan pengarahan kepada anak tersebut di saat anak itu suasana hatinya sedang mood. Mood siapa, Bu? Bombong. Ya. Anak lagi bombong, suasana hatinya lagi mood, dinasehati. Le, kayak kemarin itu loh, marah-marah itu baik apa enggak? Biasanya anak lagi waras. Waras itu maksudnya lagi apa? Lagi mood. Itu biasanya akan menjawab enggak. Ya. Nasihati. Kayak kemarin itu enggak bagus. Nah, Rasulullah SAW mengajari kita untuk menahan emosi. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidha. Orang beriman itu menahan emosinya. Sampaikan kepada anak. Pelan-pelan. Sehingga kita menggabungkan antara teladan. Teladan itu contoh. Dengan pengajaran. Ya, secara lisan. Mudah-mudahan itu bisa membimbing. Yang ketiga, doakan. Doakan. Salah satu doa yang kita pelajari di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto, doa yang kita bahas sejak pekan kemarin, besok akan kita lanjutkan, yaitu doa yang dibaca oleh Nabi SAW yang berbunyi, Allahumma jannibni mungkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'. Apa artinya? Allahumma ya Allah, jauhkan aku dari dari akhlak yang tercela, perbuatan yang tercela, hawa nafsu yang tercela, dan penyakit yang tercela. Ustaz, itu kan minta buat diri kita. Kalau buat anak kita bagaimana? Tambahin apa apa? Allahumma jannibni wa auladi. Jauhkan aku dan anak-anakku dari akhlak yang tercela, perbuatan yang tercela, nafsu yang tercela, dan penyakit yang tercela. Doakan seperti itu. Semoga Allah lembutkan hatinya. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.